В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Вас радо вітати ведучий Олександр Ващенко. І передусім основні теми сьогоднішньої «Ранкової Свободи». Центр виборчком завершив реєстрацію кандидатів на посаду президента України.
Одна з найбільших інтриг передвиборчої кампанії – як розділяться голоси проросійського електорату, а також симпатиків Віталія Кличка.
Співробітники ФСБ Росії брали участь у плануванні зачистки Київського Майдану, констатують у СБУ.
Спланована у вигляді антитерористичної операції фактично організація масових вбивств людей відбувалася безпосередньо і за прямого керівництва колишнього президента Януковича.
Про що пише свіжа українська преса?
Окупація Криму – тимчасова перемога путінського режиму. Основна мета Москви – відволікти росіян від внутрішніх проблем.
А перед тим, як ми перейдемо докладніше до теми реєстрації Центру виборчкому України кандидатів на посаду президента України, надаю традиційно у цей час ранкової свободи слово новинкареві. Отже, Ірина Гнатишин має що розповісти. Будь ласка, маєш таку змогу, Іро.
Дякую, Олександре. Доброго ранку. Мої вітання слухачам. Президент США Барак Обама підписав схвалений Конгресом акт на підтримку суверенітету, цілісності, демократії, економічної стабільності України, повідомляє офіційний сайт Білого Дому. Закон передбачає гарантії за кредитами для України і регламентує запровадження санкцій щодо осіб, причетних до порушення суверенітету України. Обама підписав документ, який дозволяє збільшення асигнувань на інформування Сполученими Штатами людей в Україні і прилеглих регіонах. 27 березня обидві палати Конгресу США схвалили законопроекти, які мають передбачити надання Україні позикових гарантій на $1 мільярд, а також санкції проти причетних до підриву української цілісності. На початку квітня законодавці остаточно узгодили текст, який підписав напередодні президент Обама. Близько 100 курсантів Академії військово-морських сил України імені Нахімова не можуть виїхати з Севастополя до Одеси. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Близько 100 курсантів Академії військово-морських сил Нахімова не можуть виїхати на материк. Причина – відсутність коштів, написав Тимчук. Крім того, за його словами, із Новоозерного готові виїхати близько сотні військовослужбовців та членів їхніх родин. Тут також відсутні плани організованого вивозу людей та їхнього майна. Сьогодні екіпаж морського тральщика «Черкаси» повертається додому. Як підтвердили у прес-службі Черкаської міської ради, моряків зустрічатимуть о 16-й на Соборній площі міста. Напередодні на засіданні міської ради депутати підтримали пропозицію щодо нагородження командира морського тральщика «Черкаси» капітана 3-го рангу Юрія Федеша пам'ятним знаком за заслуги перед містом. Тральщик «Черкаси» – єдине судно військово-морських сил України, яке до останнього штурму залишалося під прапором України. Опалювальний сезон у Києві завершиться в неділю 6 квітня. Відповідне розпорядження, текст якого розмістили на сайті Київської міськдержадміністрації, підписав голова Володимир Бондаренко. Завершити опалювальний сезон житлового фонду і об'єктів соціальної інфраструктури Києва 6 квітня йдеться у розпорядженні. В школах, медичних установах і дитсадках опалення будуть припиняти за письмовими заявами керівників установ. Знаменитий колумбійський письменник Габріель Гарсія Маркес потрапив до лікарні через легеневу інфекцію і зневоднення організму. Зараз він перебуває в одній з клінік столиці Мексики і проходить курс лікування антибіотиками. Президент Мексики Енріке Пеня Нієто побажав Маркесу якнайшвидшого одужання. Гарсія Маркес – відомий колумбійський письменник-прозаїк, журналіст, видавець, політичний діяч, лауреат Нобелівської премії з літератури 1982 року, представник літературного напрямку магічного реалізму і корифей латиноамериканської світової прози 20-го століття. Він є автором всесвітньо відомих книг «100 років самотності», «Осінь патріарха» і «Полковнику ніхто не пише».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година, 13 годин у Києві. Докладніше про події у ранковій свободі. Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів на посаду президента України. Із понад 40 претендентів зареєстрували 23 кандидати. Більшість із них раніше не балотувалися. Експерти зазначають, що значна частина виборців досі не визначилася. І припускають, що в ході кампанії симпатії електорату можуть змінитися.
Одна з найбільших інтриг передвиборчої кампанії – як розділяться голоси проросійського електорату, а також симпатиків Віталія Кличка. Попри те, що він підтримав Петра Порошенка, експерти вважають, що далеко не всі прихильники Віталія Кличка проголосують за цю кандидатуру. Директор фонду демократичні ініціативи Ірина Бекішкіна відзначає, що електорат Кличка неоднорідний, тож його виборці розділять голоси між трьома кандидатами.
Більше 7% притікає до Порошенка. У них найбільше, але не всі, звичайно, не всі. Десь приблизно 40%. Але частину їм важко сказати, куди і як. Вони ще не визначились. Трохи перетікає і Тігіпку, трохи перетікає і Тимошенко.
Каже Ірина Бакешкіна. Значний відсоток прихильників Кличка змінюватиме політичні вподобання аж до дня виборів. При цьому політолог Олексій Кошель припускає, що частина прихильників лідера удару може віддати свої голоси за Юлію Тимошенко.
Я не вважаю, що виборці Кличка автоматично перетечуть до Порошенка. Тобто значна частина виборців Віталія Кличка перетече швидше до Юлії Тимошенко. Тобто в них є схожість між своїми політиками, між їхньою риторикою, ходами виборчими.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Яни Полянської матимете змогу, шановні слухачі, прослухати в другій частині сьогоднішньої ранкової свободи. І тоді, що це буде приблизно о 6:35, ми вам адресуватимемо традиційне запитання програми. І цього разу воно звучатиме, як ви вже, напевно, здогадались, прослухавши анонс попереднього матеріалу, таким чином. Яким кандидатам на президента України ви довіряєте більше? Тим, що задекларували мільйонні статки, чи тим, що не повідомили про жодні доходи? Отже, матимете змогу зателефонувати до нашої студії відповісти на таке запитання.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
6:15. Продовжуємо програму. Президент Сполучених Штатів Барак Обама підписав закони, які гарантують надання Україні позикових гарантій та іншої підтримки і спрямовують санкції проти порушників в Україні та Росії. Про це повідомляється у прес-релізі Білого Дому. Також йдеться про дозвіл на надання коштів для поліпшення новинного інформаційного мовлення США для народу України і прилеглих регіонів. З деталями про такі нові закони підписаними главою Сполучених Штатів розповідає наш колега з «Голосу Америки» Олексій Кузьменко.
Україна може розраховувати на позикові гарантії на суму в 1 мільярд доларів, допомогу у поверненні закордонних активів корупціонерів часів Януковича та запровадження санкцій. Під санкції, включно із замороженням рахунків та позбавленням віз, потрапляють українські та російські чиновники, які є порушниками прав людини в Україні, ті, хто зазіхав на суверенітет та цілісність України, та є відповідальними за корупцію в Україні та Росії. Причому в окремо категоріях злочинів. Говориться, у законі під санкції підпадають не лише порушники, а їхні родичі та близькі соратники. Київ також може розраховувати на додаткове фінансування на посилення обороноздатності, на підтримку демократичних інститутів та громадянського суспільства. Закон, присвячений допомозі Україні та санкціям проти Росії, у Палаті представників отримав підтримку 378 законодавців проти 34. Другий закон, раніше підтриманий Сенатом, спрямований на протидію російській пропаганді в Україні. За нього проголосували 399 законодавців проти 12. Російська пропаганда працює наповну і дестабілізує Україну, роз'яснював законодавцям голова Комітету Конгресу із закордонних справ Ед Ройс. Каже, США прагнуть, щоб у Криму та на сході України отримували достовірну інформацію.
Цей закон дозволяє нам перейти у наступ в інформаційній битві. Він вимагає, щоб Радіо Свобода та Голос Америки збільшили обсяг мовлення, спрямованого на мешканців Східної України та Криму, яких обробляє російська пропаганда, та протидіяти дезінформації цих людей. Цей закон також спрямовує зусилля на те, аби обійти заглушку з боку Росії. Уряд Росії нині глушить сигнали українських медіа і позбавляє їх можливості досягати людей.
Тепер Конгрес говорить єдиним голосом. Прокоментував результати голосування у Палаті представників по обох законах сенатор Боб Коркер у своєму твіттер. Ухвалення законів привітав і Джон Маккейн, додавши, що лишається ще чимало роботи, включно з наданням захисного озброєння. А сенатор-демократ Кріс Мерфі відзначив у Твіттер, що ухвалення закону є не кінцем, а лише початком дій Конгресу, якщо російське вторгнення продовжиться. Олексій Кузьменко, «Голос Америки».
6:18 в Києві і знову до подій в Україні, власне. Майдан розстрілювала так звана «чорна рота» спецпризначенців. Так званих «тітушок» координували керівник медіахолдингу «Контакт» Віктор Зубарицький, бізнесмен Олексій Чеботарєв та вищі міліцейські чини з командою екс-міністра Віталія Захарченка. Дії штурмової групи СБУ, що відповідала за захоплення будинку профспілок у Києві, розглядається як основна причина його, тобто будинку, підпалу. А на полігоні української спецслужби у грудні-січні перебували десятки співробітників ФСБ Росії, які були забезпечені урядовим зв'язком і до яких напрямо доповідь їздив тодішній голова СБУ Олександр Якименко. Такими є результати попереднього розслідування масових вбивств людей у центрі Києва 18-20 лютого нинішнього року, розслідування, здійсненого Генеральною прокуратурою МВС та СБУ. Керівників правоохоронців слухала наша кореспондентка Жанна Безп'ячук.
Жовті пов'язки на рукавах, снайперські гвинтівки та автомати Калашникова в руках. І безжалісний розстріл беззбройних людей, який назавжди змінить Україну. Хто були ці люди, винні у вбивствах Небесної Сотні? Відповідь – поміж інших – чорна рота Беркуту. Сьогодні голова СБУ Валерій Наливайченко, виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков та виконуючий обов'язки генерального прокурора Олег Махніцький оприлюднили результати попереднього розслідування масових вбивств людей в Україні 18-20 лютого. Очільники силових відомств заявили, що розстріли учасників Майдану на вулиці Інститутській здійснювала спеціальна рота «Беркуту» під командуванням майора міліції Дмитра Садовника. Її снайпери стріляли з боку Жовтневого палацу, і на їхній совісті смерть щонайменше 17 людей. Загалом же Генеральна прокуратура розслідує умисне вбивство на Майдані під час подій 18-20 лютого 76 людей.
З боку літа Жовтневого палацу наявна там на позиціях спеціальна рота з жовтими пов'язками на руках та бойовою зброєю, яку їм видали, на неї виявлено дозвільні документи. Інше питання, чия це була команда, відкрила вогонь по протестувальниках, зокрема прицільний вогонь.
В тому числі прицільний.
До участі в так званій антитерористичній операції, спрямованій проти Майдану, була залучена штурмова група СБУ, яка відповідала за захоплення будинку профспілок, а також снайпери спеціального підрозділу СБУ «Альфа». Злочинні накази вони отримували від екс-голови СБУ Олександра Якименка, але діяли під прямим керівництвом Віктора Януковича. Йдеться про те, що снайпери спецпідрозділу «Альфа» здійснювали постріли. Ливайченко наголошує, що всі ланцюги рішень замикаються саме на екс-президентові Януковичу.
Спланована у вигляді антитерористичної операції, фактично організація масових вбивств людей відбувалася безпосередньо і за прямого керівництва колишнього президента Януковича.
За словами Наливайченка, перший раз представники СБУ вдалися до виконання злочинного наказу у 23 годині 18 лютого. Тоді штурмова група СБУ була кинута на штурм будинку профспілок. Бійці діяли з даху і відповідали за 7, 8 та 9 поверхи. Саме група СБУ могла бути причетною до підпалу будинку профспілок 18 лютого. Її дії розглядаються сьогодні як основна версія підпалу. Другий злочинний наказ стосувався залучення снайперів «Альфи» до розстрілів Майдану. Їм була введена автоматична зброя та снайперські гвинтівки. До кожної снайперської групи СБУ входило по 7 офіцерів. Інша проблема, що вималювалася в процесі розслідування, це встановлені слідством факти присутності на полігоні СБУ в грудні-лютому представників російських спецслужб.
У нас є ґрунтовані підстави вважати, що саме ці групи, які перебували на одному з полігонів СБУ, брали участь в плануванні та здійсненні заходів так званого антитерористичної операції. Для цих груп за особистою командою Якименка було виділено не просто окреме проживання, охорона і все, що було потрібно, але й проведений був урядовий зв'язок. Сам Якименко неодноразово приїжджав на доповідь до цих груп. Я не помилився, на доповідь.
За словами Валерія Наливайченка, У 20-х числах грудня 2013 року на полігоні СБУ перебували 26 співробітників ФСБ Російської Федерації. У середині січня 2014 року там знаходилися 6 співробітників спецслужб громадян Росії. Крім того, як заявив Наливайченко, СБУ встановила, що в 20-х числах січня в аеропортах Гостомель і Жуляни приземлялися транспортні літаки з Росії. Вони привезли для організації знищення протестувальників в Україні 5100 кілограмів вибухівки, спеціальних засобів і додаткової зброї, повідомив очільник СБУ. Екс-заступник голови Служби безпеки України Олександр Скіпальський вважає, що співробітники ФСБ Росії могли виконувати функцію інструкторів з придушення Майдану. Ветеран спецслужб також називає дещо більшу цифру задіяних в Україні під час трагічних подій січня-лютого 2014 року співробітників російських спецслужб.
Напевно, могли просто показувати, навчати. Хоча в мене цифра дещо більше, загально там було біля 50 чоловік, які проживали на цьому полігоні, до яких навіть заборонялося підходити ближче, ніж на 50 метрів будь-кому.
Беззбройних протестувальників та простих громадян 18-20 лютого в центрі Києва вбивали не лише снайпери, але й репресивні банди тітушок. Арсен Аваков заявив, що слідство встановило твердий зв'язок екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка з керівником медіахолдингу «Контакт» Віктором Зубрицьким. Саме ця особа координувала тітушок. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Зазначу, що результати попереднього розслідування масових вбивств людей у центрі Києва, вчинених 18-20 лютого нинішнього року, оприлюднили результати цього розслідування напередодні керівники Генеральної прокуратури, МВС та СБУ. Ну і зразу у відповідь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який в останні тижні дуже активно коментує всі важливі події у сусідній Україні, стверджував, що не довіряє інформації українських офіційних осіб про те, що снайпери, які стріляли по демонстрантах у Києві в лютому, діяли за наказом колишнього президента України Віктора Януковича. Затвердження російського міністра, цитую, «величезна кількість доказів суперечить заяві української влади», продовжує тему наша колега Марія Щур.
Виступаючи у Москві, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив журналістам, що правда про снайперів повинна бути встановлена транспарентно і в усій її повноті. Він стверджує, що існує величезна кількість доказів, які суперечать заявам нинішньої української влади про участь снайперів «Беркута», вірних колишньому президентові Віктору Януковичу, у вбивстві близько сотні людей на Майдані наприкінці лютого.
Я зараз не берусь судити, наскільки...
Я не збираюся судити, наскільки достовірні і обґрунтовані заяви, які були зроблені. Принаймні, вони суперечать величезній кількості доказів про протилежне.
Раніше Росія заявляла, що в обстрілі винні українські ультранаціоналісти, які намагалися посіяти хаос. Глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив у четвер, що йшлося не лише про наказ українського президента вірному йому Беркуту стріляти по демонстрантах, але й про те, що є всі підстави вважати, що у плануванні і здійсненні операції у Києві під час масових акцій протесту брали участь співробітники ФСБ Росії.
Сплановано у вигляді антитерористичної операції фактично організація масових вбивств людей відбувалася безпосередньо і за прямого керівництва колишнього президента Януковича.
За словами Наливайченка, в українських органів слідства є обґрунтовані підстави вважати, що саме російські групи, що перебували на одному з полігонів СБУ, брали участь у плануванні та здійсненні заходів щодо так званої антитерористичної операції. Як сказав Наливайченко, для цих груп було виділено проживання та охорона, а також урядовий зв'язок. А екс-голова СБУ Олександр Якименко неодноразово приїжджав на доповідь до цих груп. Як повідомив Наливайченко, українська сторона звернулася до слідчого комітету Росії з проханням дати відповідь, що робили 26 співробітників ФСБ Російської Федерації на полігоні СБУ у грудні минулого року, а також 6 у середині січня 2004 року. У Федеральній службі безпеки Росії заперечують причетність своїх співробітників до подій на Майдані, а тим часом російський телеканал НТВ повідомив, що у Росії затримано 25 українців, які готували терористичні акти за завданням Служби безпеки України. Російські засоби масової інформації припускають, що це і є відповідь Росії на звинувачення СБУ. Марія Щур, Радіо Свобода.
Таку достовірну в лапках інформацію російського телеканалу НТВ підтвердили Федеральній службі безпеки Росії, а у відповідь у Службі безпеки України і прес-службі партії «Правий сектор» назвали маячнею інформацію про затримання українських так званих терористів у Росії. У МЗС України повідомили, що перевіряють таку от російську інформацію. До інших тем у ранковій свободі. За рахунок чого кремлівські кармани ще тримаються при владі? Які основні завдання постануть перед майбутнім президентом України? І чому досі не розходиться Майдан? Відповіді в сьогоднішній українській пресі шукала наша колега Ірина Біла.
Окупація Криму – тимчасова перемога путінського режиму. Основна мета Москви – відволікти росіян від внутрішніх проблем, стверджує газеті «Покрінське» колишній розвідник, історик та письменник Володимир Різун, знаний під псевдонімом як Віктор Суворов. Він вважає, що в Росії великі внутрішні проблеми, а керівництво України не може їх розв'язати. За таких умов влада починає шукати зовнішні рішення, що допоможуть їй втриматися. Вожді відволікають народ швидкими перемогами. Це повторюється століттями. Коли в країні назріває невдоволення, а повітрі чути запах революції, одразу ж напускається патріотичний туман, себто невелика переможна війна. І зазвичай така війна згодом вилазить боком, переконує історик. За кілька місяців у людей у Криму почнеться депресія, стверджує експерт газети «По-українськи». Він переконаний, що на кримчан чекає розчарування. Воно вже починається, бо російська влада говорить про збільшення податків і запровадження нових, зокрема на нерухомість у Криму. Кримчанам також не договорили про те, що в Росії немає спрощених систем ведення бізнесу і податків. Перед новим президентом стоятимуть щонайменше два програмних завдання. Перше – зупинити російського агресора і обезпечити країну від зовнішніх посягань. Друге – зробити український проект привабливим для всіх громадян країни. Газета «День» запитала експертів, які основні вимоги мають бути висунуті кандидатом у президенти. Дехто з них вважає, що традиційною проблемою для українського політикуму є неможливість задовольнити суспільний запит на певний ідеальний образ українського політика. Звісно, кожен з кандидатів буде намагатися вгадати, як цей образ і як йому відповідати. Проте найімовірніше виборці обиратимуть найбільш прийнятну кандидатуру або навіть ту, яка викликає найменшу пересторогу. Через півтора місяця після завершення активних дій у центрі столиці суспільство продовжує перебувати у стресовому стані. З одного боку, реальною лишається загроза агресії з боку Росії. З іншого, політичні процеси всередині держави не надто задовольняють романтично налаштованих громадян, які прагнуть негайних змін та розбудови ідеальної і справедливої держави. З початком передвиборної кампанії ці процеси лише загострилися. Як подолати агресію та уникнути розчарування, розповідає в газеті «Україна молода» соціальний психолог Олег Покальчук. Він вважає, що, зокрема, Майдан вже виконав свою місію і мав би розійтися, демонструючи високу дисципліну і мобілізаційний потенціал. Нинішня ситуація більше нагадує синдром заручника, коли влада не має механізму трансформувати Майдан, а люди, які там живуть, почуваються досить комфортно. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лещенко. І в другій частині програми говоритимемо ось про що. Центр виборчком завершив реєстрацію кандидатів на посаду президента України.
Одна з найбільших інтриг передвиборчої кампанії – як розділяться голоси проросійського електорату, а також симпатики Віталія Кличка.
Росія підняла ціну на газ. І що робити у відповіді Україні?
По тих європейських цінах газу можна було б організовувати реверсні проекти і отримувати газ і через Польщу, і через Угорщину, і через Румунію.
Український уряд запропонував свої підходи, як реформувати місцеве самоврядування.
Треба усувати всі зайві департаменти і зайві структури, які ні на що не впливають.
І час надати слово нашому новинкареві Ірині Гнатишин. Будь ласка, тобі слово, Іро.
Дякую, Олександре. Вітаю. Президент США Барак Обама підписав ухвалений Конгресом США законопроект, що передбачає надання економічної допомоги Україні і застосування санкцій проти Росії. Про це йдеться в заяві прес-служби Білого Дому. Уряд США надасть Україні допомогу у мільярд доларів. Відповідний закон ухвалила Палата представників Конгресу США. 378 конгресменів проголосували за підтримку закону, 34 проти. Крім того, цей законопроект також передбачає введення санкцій щодо громадян Росії, які мали відношення до порушень прав людини в Україні чи дії, які підривають суверенітет і територіальну цілісність України. Санкції передбачені проти тих, хто має відношення до корупції в Україні, йдеться повідомлення. Документ схвалив Сенат і Конгрес США. Міністерство оборони Росії відкликає до Москви для консультації головного військового представника Росії при НАТО генерал-полковника Валерія Євневича. Ми не бачимо можливості продовжувати військову співпрацю з НАТО, як зазвичай. Нами ухвалено рішення відкликати до Москви для консультацій головного військового представника Росії при НАТО, цитує Інтерфакс заступника російського міністра оборони Анатолія Антонова. Антонов також заявив, що рішення НАТО призупинити співпрацю з Росією нівелює результати спільної роботи за останні кілька років. Зауважу, що днями Північно-Атлантичний альянс вирішив призупинити військову та цивільну співпрацю з Росією і вжити додаткових заходів захисту країн-членів альянсу у Східній Європі. Близько сотні курсантів Академії військово-морських сил України імені Нахімова не можуть виїхати з Севастополя до Одеси. Про це на своїй сторінці у Фейсбук інформує керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Крім того, за його словами, із Новоозерного готові виїхати теж близько сотні військовослужбовців, членів їхніх родин. Тут також відсутні плани організованого вивозу людей та їхнього майна. Сьогодні екіпаж морського тральщика «Черкаса» повертається додому. Як підтвердили в прес-службі тамтешньої міської ради, моряків зустрічатимуть о 16-й на Соборній площі міста. Тральщик «Черкаса» – єдине судно військово-морських сил України, яке до останнього штурму залишалося під українським прапором. Ну і на сам кінець інформація на замітку, особливо для киян. Опалювальний сезон в столиці завершиться у неділю, 6 квітня. Про це повідомили у столичній міськадміністрації.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
6:34, продовжимо програму. Уряд України домовляється із ЄС про реверс газу і водночас має надію домовитися з Росією про нову знижку на блакитне паливо. Таку позицію висловило керівництво Міненерго України після заяви російського прем'єра Дмитра Медведєва, що газ в Україні з квітня цього року продаватимуть у півтора рази дорожче, ніж у березні. Експерти не сподіваються на успіх таких переговорів, якщо до них не долучиться Євросоюз, і радять диверсифікувати постачання вуглеводнів одразу всіма можливими шляхами. Продовжує тему наш кореспондент Євген Солонина.
Уряд розпочав роботу над фінансовою стабілізацією паливно-енергетичного комплексу, для чого ціни на енергоносії для українських споживачів поступово підвищуватимуть, а співпраця з ЄС у галузі енергетики поглиблюватиметься. Про ці та інші кроки уряду в енергетичному секторі заявив на брифінгу міністр палива, енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан. Він запевнив, що Україна максимально переорієнтовуватиметься на вугілля власного видобутку, щоб таким чином зменшити залежність від російського газу. Між тим, російський прем'єр Дмитро Медведєв повідомив, що Росія скасовує не лише знижку на газ для України, закріплену харківськими угодами, а й нульове мито на цей газ. І відтак ціна російського газу з квітня для України становитиме $485 за тисячу кубометрів. У грудні Кремль пообіцяв тодішньому президенту України Віктору Януковичу в півтора рази нижчу ціну на газ і кредит, який допоміг би Україні платити за нього. Саме ця ціна та умови є економічно обґрунтованими, і вони мають стати темою переговорів, зауважив Юрій Продан. Однак, за його словами, детальний текст тих домовленостей новий уряд наразі намагається знайти.
Шукаємо відповідні документи щодо кредиту. Де ці документи, ми, на жаль, не знаємо. Але ми дуже чітко знаємо, і ви це висвітлювали, що от такі були умови. І про це говорили ці російської сторони, що ми вам даємо кредит, ви розраховуєте. Якщо ці умови підтверджуються російською стороною, то ми на них ідемо.
Міністр палива й енергетики підтвердив, що уряд продовжить переговори із Росією щодо здешевлення газу і з країнами ЄС щодо його альтернативних шляхів постачання. За словами Продана, Польща та Угорщина вже погодилися продавати Україні газ у реверсному режимі обсягом більш ніж 7 мільярдів кубометрів на рік. Нині «Нафтогаз України» не має жодних шансів домовитися про російський газ за ціною нижчою за ту, яку нині озвучив Кремль, вважає директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар. Експерт вважає, що переговори мають іти на рівні уряд та глав держав за участі Євросоюзу, і що Україна має використати всі свої козирі.
Задіяно знову важелі економічного впливу, і, зокрема, газовий. Проте, коли вести мову про потенційний переговорний процес, не можна вести мову про обсяги і ціни, і заборгованість у відриві від того, що по суті російською стороною в піратський спосіб відчужено майно Нафтогазу на території Криму.
Інший енергетичний експерт Юрій Корольчук вважає, що Україна має терміново вирішувати питання диверсифікації постачання енергоносіїв.
Вже навіть за сьогодні по тих європейських цінах газу можна було б організовувати реверсні проекти і отримувати газ і через Польщу, і через Угорщину, і через Румунію. На превеликий жаль, як бачимо, не був до кінця реалізований, доведений проект LNG-терміналу.
Але найперспективнішим Юрій Корольчук вважає розвиток власного видобутку блакитного палива. Тим часом експерти радять не забувати і про диверсифікацію інших енергоресурсів, щодо яких Україна залежить від Росії. Йдеться, зокрема, про ядерну енергетику, адже наразі на всіх українських АЕС ядерне паливо російське. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Центральна виборча комісія України завершила реєстрацію кандидатів на посаду президента. Із понад 40 претендентів зареєстрували 23. І більшості з кандидатів раніше не балотувалися. Експерти у цьому зв'язку зазначають, що значна частина виборців досі не визначилася, і припускають фахівці, що в ході кампанії симпатії електорату можуть змінитися. Детальніше розповість про це наша кореспондентка Яна Полянська.
Одна з найбільших інтриг передвиборчої кампанії – як розділяться голоси проросійського електорату, а також симпатиків Віталія Кличка. Попри те, що він підтримав Петра Порошенка, експерти вважають, що далеко не всі прихильники Віталія Кличка проголосують за цю кандидатуру. Директор фонду демократичні ініціативи Ірина Бекішкіна відзначає, що електорат Кличка неоднорідний, тож його виборці розділять голоси між трьома кандидатами.
Більше 7% притікає до Порошенка. У них найбільше, але не всі, звичайно, не всі. Десь приблизно 40%. Але частину, значить, їм важко сказати, куди і як. Вони ще не визначились. Трохи перетікає і Тігіпку, трохи перетікає і Тимошенку.
Каже Ірина Бакешкіна. Значний відсоток прихильників Кличка змінюватиме політичні вподобання аж до дня виборів. При цьому політолог Олексій Кошель припускає, що частина прихильників лідера удару може віддати свої голоси за Юлію Тимошенко.
Я не вважаю, що виборці Кличка автоматично перетечуть до Порошенка. Тобто значна частина виборців Віталія Кличка перетече швидше до Юлії Тимошенко. Тобто в них є схожість між цими політиками, між їхньою риторикою, ходами виборчими, які вони звикли робити, і ті, і інші приділяють увагу, ставку саме роблять на молодого виборця, проводять окремі кампанії і так далі.
Окупація Криму не лише зменшила кількість проросійського електорату, але й вдарила по рейтингах проросійських політиків і в інших регіонах.
Втратить свої відсотки кандидати, які, скажімо, від партії регіонів чи від тих регіонів, де підтримували раніше партію регіонів. Недоотримує своє Тігіпко, головне, комуністи своє недоотримують. Ми забуваємо про Симоненко. А він свої 5% має.
Каже директор фонду демократичні ініціативи Ірина Бакешкіна. Зараз значна частина електорату на Сході та Півдні ще не знають, за кого голосуватимуть. Тож їхній вибір може істотно вплинути на результати виборів. Соціальний психолог Олег Покальчук вважає, що на цьогорічних виборах українці зроблять значно раціональніший вибір, ніж на попередніх.
Російські електори відпали, вони з'явився чіткий ворог. Європейський вибір перестав бути можливістю, а став необхідністю. І оця необхідність буде диктувати раціональну складову. Система координатства більш раціональна. І ця система, вона просто витягне назовні в результаті кандидата, який мусить бути раціональним.
Каже він. Усі експерти сходяться на думці, що явка виборців на позачергових президентських виборах буде високою. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
І час поцікавитися вашою думкою, шановні друзі. Отже, ми адресуємо вам таке запитання. Яким кандидатам на президента України ви довіряєте більше? Тим, що декларували мільйонні статки, або тим, що не повідомили про жодні доходи у своїх деклараціях?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
І напередодні ми ж саме це запитання, яким кандидатам на президента України ви довіряєте більше, тим, що декларували мільйонні статки, або тим, що не повідомили про жодні доходи у своїх деклараціях, ми адресували і киянам. І отже, маєте думку мешканців столиці України.
Даже не знаю, кандидат президента должен бути чесним, по-перше. А бідним чи багатим? Ну, бідним, звичайно, що краще. Напевно, він буде знати, як живе народ. Так, як живуть більшість в Україні, скажімо так. Але це неможливо, мені здається. Бо щоб балотуватися, потрібні гроші. Це вже людина повинна бути не бідна.
В нашій країні бідна людина не буде користуватися авторитетом. Хто його підтримує? Мабуть, все фінанси вирішують. Порядна людина, скажімо так. А багатий чи ні, головне, щоб він керував країною на благо людей.
Я думаю, що в нього мають бути якісь статки, тому що якщо людина сама зуміла заробити гроші, то можливо вона щось може зробити і для країни.
Має бути багатим. В цьому немає нічого поганого, тому що якщо він чесно заробив свої гроші, то це значить, що він дав раду собі і він дасть раду державі. Президент принаймні повинен мати уявлення, як треба заробляти гроші для держави, тому що держава повинна бути прибутковою.
Багаті інколи, забуваючи про все, намагаються лише збільшити свій статок, а бідні вони думають тим часом про те, як розбагатіти. Тобто, в основному це не має значення. Неважливо, багатий він чи бідний, він має бути чесним. Він ніколи не має брати хабарів, іти в ногу з народом і спіклуватися лише про свій народ.
І нагадаю, що ви ще маєте шанс, шановні слухачі, приєднатися до нашої розмови, якщо наберете зараз номер телефону 490-2905, код Києва 044, і маєте змогу відповісти на запитання, яким кандидатам на президента ви довіряєте більше. Тим, що декларували мільйонні статки, або тим, що не повідомили про жодні доходи в своїх деклараціях. На це запитання дали також відповідь користувачі соціальних мереж, котрі відвідують сторінку Радіо Свобода в них. Зокрема, користувач соцмережі Facebook Людмила Шептицька констатує у цьому зв'язку. Ті, хто чесно заробив із кандидатів і задекларував, якщо ми будуємо демократію. От такі, на її думку, кандидати викликають більшу довіру. Андрію Нарожному подобаються політики із синдромом царя Мідаса. Все, до чого доторкається, перетворюється на золото. Це корисні всім люди, а знайти в Україні другого Мухіку, некорумпованого президента Уругваю, буде дуже складно, вважає Андрій Нарожний. І користувач, який підписався як Лео Бі, зауважує, ясна річ, мільйонерам варто довіряти, немає кандидатів, які не володіють мільйонами. А якщо навіть припустити думку, що за них платять, тоді це потенційні маріонетки, підсумовує свою думку у соціальній мережі Facebook на сторінці Радіо Свобода Лео Бі.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Шоста година і 44.5 хвилини у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» до інших тем. Громадські активісти пікетували будівлю Одеського окружного адміністративного суду, вимагаючи зустрічі з головою суду. Насамперед одеситів цікавило, чому ця установа не задовольнила позов міськради щодо заборони недільного мітингу сепаратистів, попри попередження про можливу небезпеку. Тоді, 30 березня, марші Євромайдану та Антимайдану перетнулися, в результаті чого постраждали люди. Вже тема наша одеська кореспондентка Вікторія Сибір.
У дворі суду на активістів очікували робітники міліції, зокрема з підрозділу «Грифон», а також прес-секретар суду, які не пропускали людей в будівлю, мотивуючи це тим, що всі судді зайняті на засідання. По обіді в будівлю перестали пускати і міліціонерів, після чого одесити викликали додатковий наряд міліції, щоб розблокувати закриту зсередину будівлю. Зрештою, голова суду Олег Глуханчук знайшов час вислухати запитання громади. Побачивши камери, Глуханчук спершу відмовлявся від коментарів, але потім все ж пішов на діалог. Коментуючи недільний інцидент, він зауважив, що позов міськради з вимогою заборонити акцію сепаратистів надійшов безпосередньо в день маршу, тож суд не мав права його розглядати. На це Сергій Тарасенко, представник громади, зауважив, що теж подавав позов до суду.
Це договор створився по розгляду мого позову з вимогою зобов'язати Одеську міську раду заборонити проведення сепаратистської демонстрації, яка мала починатися о 13 годині біологічного вогню. З абсолютно формальних причин суддя Текмілова винесли рішення залишити без задоволення її позов, базуючись на тому, що листівки, котрі ми надали, були на одних було написано 13 години відвічного вогню, а на інших було написано 14 від кулікового поля. Тиждень тому ми вважаємо, що цей марш став і того, що рішення суду Одеського обласного адміністративного суду і можливість думати, що так можливо робити. Іде наступна неділя. Ви чекаєте, щоб там когось вбили?
Олег Глуханчук запропонував активістам написати новий позов, дотримуючи всіх процедурних вимог. Окрім того, він повідомив, що міська рада вже спрямувала позов про заборону проведення всіх масових заходів на Думській площі біля мерії на 4 квітня. У цей день має відбутись позачергова сесія міськради, на якій розглядатимуться питання щодо низки звернень до народу України. А також, за попередньою інформацією, група депутатів планує відсторонити від справ виконувача обов'язків Одеського міського голови Олега Бриндака. Суд ухвалив рішення про заборону, але стосуватиметься воно не всіх. Окрім сепаратистських організацій, мітингувати під мерією історію не можна буде також і партії «Удар». Активісти Євромайдану, не очікуючи на рішення суду, оголосили, що у п'ятницю зберуться під міськрадою за будь-яких умов.
У Києві 6 година 47 хвилин. Продовжуємо ранкову свободу. Уряд схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні. І в основі цієї концепції – децентралізація влади і суттєве розширення повноважень територіальних громад у державі. Як і коли така концепція може запрацювати, з'ясовувала наша кореспондентка в Черкасах Дар'я Бунякіна.
На сьогодні міські голови та міські ради, хоч і мають повноваження, однак не мають ресурсів для їх реалізації, кажуть черкаські експерти. Адже більшість фінансів зосереджена в центрі, а на місця розподіляється за принципом «хто краще попросить чи краще прогнеться». В ухваленні урядом концепції реформи місцевого самоврядування такі проблеми збираються вирішити шляхом децентралізації влади. Водночас черкаський громадський активіст Сергій Рубан сподівається, що концепція надасть ще й певну економічну самодостатність регіонам та збільшить громадський вплив на місцеву владу.
Перш за все, будуть кращі представники при владі, тому що буде більша виборність, більша відкритість. Друге, те, що коли податки, гроші будуть залишатися на місцях, то місцеві бюджети будуть багатші, в них буде більше можливості щось зробити, а в людей, знову в громади, буде можливість контролювати те, що робиться, і вносити свої пропозиції шляхом громадських рад.
І ще одна особливість концепції реформування – це перетворення обласних державних адміністрацій на префектури. Замість функцій виконавчої влади вони здійснюватимуть лише нагляд та контроль. На думку експерта Академії стратегічних досліджень Сергія Пасічника, наразі така система може загрожувати цілісності України. Зокрема, якщо обласним радам надати чимало повноважень, то в деяких регіонах можуть сформуватися виконкоми на кшталт кримського уряду, вважає експерт.
Цей інститут префектур, він має бути продуманим, тобто має бути вплив на якісь пріоритетні процеси, тобто оборона, там, скажімо так, правопорядок, можливо, якийсь фінансовий контроль. Тобто це все-таки має бути якось центром контрольовано і має бути якийсь вплив. Тобто це не означає, що вони мають диктувати якісь умови.
Поза тим, голова асоціації ОСББ і житлово-комунального господарства у Черкасах Володимир Дурмашко називає ухвалену концепцію реформування місцевого самоврядування, цитую, пустою заявою перед виборами.
На перший погляд, що відбувається зараз, ми відірвемо трошки влади від себе, кинемо цю кісточку вам перед виборами і будемо надіятися, що ви це все з'їсте і проголосуєте за того, за кого потрібно проголосувати. Я не буду називати нікого з них. Серйозний підхід зовсім інший. Тобто треба розробити реальну концепцію. Взагалі треба усувати всі зайві департаменти і зайві структури, які ні на що не впливають.
Реалізовувати концепцію урядовці планують у два етапи. На першому, що триватиме протягом цього року, збираються ухвалити усю необхідну законодавчу базу. А вже на другому здійснять інституційну реорганізацію органів місцевого самоврядування, а також у 2015 році проведуть місцеві вибори із урахуванням усіх реформ. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Більше про реформування місцевого самоврядування в Україні ви, шановні слухачі, можете дізнатися у програмі «Радіо Свобода Молодь Плюс» сьогодні о 21:33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:50 у Києві, і ще до однієї теми, яка досі залишається в центрі уваги. Ця тема була порушена ще напередодні. Майдан розстрілювала так звана «чорна рота» спецпризначенців. Так званих «тітушок» координували керівник медіахолдингу «Контакт» Віктор Зубрицький, бізнесмен Олексій Чеботарьов та вищі міліцейські чини з команди екс-міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Дії штурмової групи СБУ, що відповідала за захоплення будинку профспілок у Києві, розглядаються як основна причина його підпалу. А на полігоні української спецслужби в грудні і січні перебували десятки співробітників СБУ ФСБ, точніше, Росії, які були забезпечені урядовим зв'язком і до яких прямо на доповідь, як стверджується, їздив тодішній голова СБУ Олександр Якименко. Такими є результати попереднього розслідування масових вбивств людей в центрі Києва 18-20 лютого, здійсненого Генеральною прокуратурою, Міністерством внутрішніх справ та Службою безпеки України. Результати ці попередні розслідування оприлюднили напередодні керівництво Генеральної прокуратури МВС і СБУ. Водночас у Росії не забарилися із відповіддю на заяви в Україні. За твердженням міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, велика кількість доказів суперечить заяві української влади про те, що снайпери, вірні тодішньому президентові Вікторові Януковичу, стріляли у протестувальників у Києві в лютому цього року. Правда про снайперів має бути встановлена у прозорий спосіб, сказав Сергій Лавров напередодні у Москві. Раніше також Росія заявляла, що до стрілянини на Майдані нібито причетні українські ультранаціоналісти. Ну, а тим часом Федеральна служба безпеки Росії заявляє про затримання 25 громадян України за підозрою підготовці терактів на території 7 російських регіонів. Про це з посилання на Центр громадських зв'язків спецслужби повідомило російське інформаційне агентство РІА Новості. ФСБ стверджує, що мало інформацію про наміри членів правого сектору здійснити на території Росії диверсійно-терористичні акти в період з 14 по 16 березня нинішнього року. У 7 регіонах Росії були виявлені і затримані 25 громадян України, йдеться у повідомленні. Перед цим російський пропагандистський телеканал НТВ повідомив про затримання громадян України. Водночас агенція «Інтерфакс Україна» інформує, що в Службі безпеки України та прес-служби партії «Правий сектор» назвали маячнею інформацію про затримання українських так званих терористів у Росії.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Програма «Ранкова свобода» добігає кінця. У Києві 6 година 53 хвилини. Час надати слово знову новинкареві Ірині Гнатишин. Будь ласка, маєш таку змогу, Іро.
Дякую, Олександре. Після таких люб'язних запрошень я вже ж інформую про останні новини. Курсанти Академії військово-морських сил України імені Нахімова таки зможуть виїхати сьогодні з Севастополя на материк. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Вранці курсанти Севастополя все ж зможуть виїхати. Вже призначено час відправлення на материк у Новозерному. Силами волонтерів також ця проблема вирішена, зазначив Тимчук. Про намір покинути територію Академії і переїхати до Одеси заявили близько сотні курсантів. Стільки ж охочих військових вирушити на материк з Новозерного із членами родин. Крім того, раніше керівник Центру військово-політичних досліджень повідомив, що 49 морських піхотинців Керчі готові відбути на материк. Їх командування очікує результатів перемовин, щоб вийти з Криму разом з технікою, як окрема частина. На військовослужбовців чиниться потужний тиск. Росіяни вимагають звільнити займані ними житлові приміщення, зазначив Тимчук. Кордон з Росією в Сумській області практично не охороняється. Про це Радіо Свобода повідомив колишній голова Сумського районного військомату полковник у відставці Володимир Лаврик. За його словами, поблизу кордону із російського боку елітні Кантемирівська танкова і Таманська мотострілецька дивізії. Для того, щоб протидіяти їхньому вторгненню до України, необхідні щонайменше дві лінії оборони регулярних військ і народне ополчення, переконаний військовий. Натомість голова Сумської облдержадміністрації Володимир Шульга песимізму Лаврика не поділяє, каже, влада робить все можливе, аби убезпечитись. Мобілізація йде за планом, підприємці надають транспорт. Міністерство оборони Росії відкликає до Москви для консультацій головного військового представника Росії при НАТО генерал-полковника Валерія Євневича. Ми не бачимо можливості продовжувати військову співпрацю з НАТО, як зазвичай. Нами ухвалено рішення відкликати до Москви для консультацій головного військового представника Росії при Альянсі, повідомив заступник російського міністра оборони Анатолій Антонов. Він також сказав, що рішення НАТО призупинити співпрацю з Росією нівелює результати спільної роботи за останні кілька років. І головна новина вечора напередодні. Президент США Барак Обама підписав ухвалений Конгресом США законопроект про економічну допомогу Україні і санкції проти Росії. Про це вже офіційно йдеться в заяві прес-служби Білого Дому. Тож уряд США надасть Україні допомогу в мільярд доларів, а крім того, будуть застосовуватися санкції до громадян Росії, які мали відношення до порушень прав людини в Україні чи підривали суверенітет і територіальну цілісність України. Старша донька президента Казахстану Дарига Назарбаєва стала віце-спікером Нижньої палати парламенту Можелісу. Депутати одноголосно підтримали цю кандидатуру після її висунення владною партією Нуратан – Світловиківщини. Інший член цієї партії Кабібула Жакіпов став спікером Можелісу після того, як попередній голова Нурлан Нігматулін був призначений керівником адміністрації президента. Ну і влада Туреччини знімає заборону на доступ користувачів до сервісу мікроблогів Twitter. Сайту турецького управління телекомунікацій зникла згадка про заборону, що засоби інформації називають першим кроком до скасування обмежень.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 4 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Ірина Гнатишин і Олександр Лащенко, звукорежисер Наталка Антоненко. І бажаємо вам, друзі, приємних наступних вихідних, тим більше, що синоптики обіцяють на них суху погоду із температурою по країні в середньому до 15 градусів тепла.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера.